salam kanai tamsir ala tawzina oromia lomu win nai taqaw mo salsin mot nevertin kan zatana gadet nevertin sala sultanin voa nagirom abzaba mi'rab harerge wereda hawi gudina ጥቃት ክልል ሶማሌ አትዮም ውግ ከንዘፈቱን ልዕሊ 80 ገዛውቲ ከንዘንደዱን ኣብዚ ሰዓት ድማ ነቲ ቦታ ተቆፃፂሮሞ ከምዝርከቡ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ኣብዚ ጉድና የምትባለው ቦታ ላይ ዛሬ ጠዋት የሶማሌ የታጠቀ ልዩ ሓይል በጠዋት መጥቶ ካው የምትባል ቀበሌና
ሓዊ ጉድና ኣብ ዝበሃል ቦታ ሎሚ ንግሆ ናይ ሶማልያ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ብንግሁ መፅኡ ካው ንዝተባሃለ ቀበሌን ኢብሳ እትበሃል ቀበሌን ኩናት ከፊቶም ልዕሊ 80 ኣባ ኣቃፂሎም 80 ናይ ኦሮሞ ሓረስቶት ተቃፂሉ ኣሎ። ዝተፈናቀሉ 300 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ። ኣብ ሰዓት እዚ ብዕጡቃት ሶማልያ ተኸባቢኦም እዮም ዝርከቡ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ዓብደራዛቅ ኣሕመድ እዩ። ኣተሓሒዙ ኣብ ኢብሳ ትበሃል ቦታ እውን ብተመሳሳሊ ውግእ ተኸፊቱ ክልተ ሰባት ሞይቶም ኣለው። ሓደ ፖሊሲ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ቀበለ ዕጡቅ እዩ ይብል። ዛጊት ክልተ ሰባት ከም ዝመቱን ካልኦት ክልተ ከም ዝቆሰሉን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብድምር እቲ ኩነታት ምርዳእ ኣብና ኣሎ ዝበለ ሓላፊ እቲ ዞባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 6 ሰባት ንማቶም ሓቢሩ። ካብ ወገን ክልሊ ሶማልየ ምላሽ ንምርካብ ኣይተኻእለን። ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ወለጋን ምብራቅ ወለጋን ነበርትን ተማሃሮን ቅትለት ደው ይበል፣ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ይኹን ዝብል መልእኽቲ ዝሓዙ ሰላማዊ ሰልፍታት ምክያዶም ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎም።